Mazsalacas novada Ramatas pagastā pie robežas purvā vēl nav izdevies ierobežot ugunsgrēku. Tur tā ļoti klāja atklāta liesma nedeg. Svarīgi ir tas, ka ir jātur robeža, lai neieiet uguns mežā. Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienests un ir iesaistīts, protams, arī valsts meža dienests. Tur ir arī zemesardze policija. Tagad dīties no rīta puses tur ir bijis lietiņš, gan ļoti neliels, bet tomēr. Un pašreiz tā situācija veidojas cerīga tāda, ja nepamainīsies īpaši vēja virziena. Kolēģi teica, kas tur ir uz vietas, ka viss pamats līgojas zem kājām, uguns iet pa virsu, bet tu nevar pat kārtīgi nostāvēt. Un no augšas skats, ko robežsardzes helikopteris izlūkošanu veids no augšas, tad izskatoties diezgan skumīgi vai pabaisi, jo purvs ir melns, tur, kur viņš ir nodesis. Jā, bet tur arī turpinās šie ierobežošanas un dzēšanas darbi.